Мененки саат 9:30 Обода Азаттык радиосу.
Обода Азаттык радиосу. Кутман таң угарман. Азаттык радиосунун 10 ноябрь күнкү таңкы уктурууларын баштайбыз. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып барам. Президент Садыр Жапаров өлкөдө катталган айрым авиакомпаниялар чет өлкөдө гана каттамдарды аткарып жатканын, аларга көзөмөлдү күчөтүү керек экенин билдирди. Кыргызстан 12 жылдык билим берүү системасына өтүүдө, бирок айрым эксперттер азыркы шартта жаңы системага өтүү эрте экенин айтууда.
12 жылга өтүш үчүн бизде окуу китептери даяр эмес, мугалимдер даяр эмес, класстар жетишпейт, программа жок, стандарт жок.
Соңку аптада Орусиянын паспортун алып, бирок аскердик каттоого турбаган ондогон борбор азиялык жарандыгынан кол жууду. Ушул жана башка темаларга алдыда кененирээк токтолобуз. Азаттыктын толкунунан алыстабаңыз. Президент Садыр Жапаров өлкөдө катталган айрым авиакомпаниялар чет өлкөдө гана каттамдарды аткарып жатканын, аларга көзөмөлдү күчөтүү керек экенин билдирди. Ал чет өлкөдө гана иш жүргүзгөн авиакомпанияларды тез арада текшерип чыгып, талапка жооп бербегендерге катуу чара көрүү жана тиешелүү жарлык даярдоо тапшырмасын берди. Кыргызстан кыйла жылдан бери Европа биримдигинин кара тизмесинен чыгууга аракет көрүп келүүдө. Жакында эле жүк ташуучу Ил-76 учагы Суданда кыйраган. Учак Кыргызстанда катталганы, ага кыргызстандык New Way Cargo Airlines авиакомпаниясы ээлик кылары Ордо Манас аэропортунда экени тууралуу маалымат чыккан. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубатбек Айбашев баяндайт.
Президент Садыр Жапаров 2 ноябрь күнү социалдык тармактарда жарыялаган постунда Суданда мурда Кыргызстандын катоосунан чыгарылган Ил-76 учагы менен болгон соңку окуя натыйжалуу жана үзгүлтүксүз көзөмөл жүргүзүүнүн зарылдыгын курч коюп жатканын билдирди.
Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу жарандык авиация мамлекеттик агенттигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда катталган айрым авиакомпаниялар чет өлкөдө гана рейстерди аткарып, кээде кооптуу аймактарда учаар аныкталды. Мындай иш аракеттер бизде бул авиакомпаниялар эмне ташып жаткандыгы жана алардын максаттары тууралуу олуттуу жана негиздүү суроолорду жаратат. Биздин максат Кыргызстандын туус алдында иш алып барган ар бир авиакомпаниянын өз ишмердүүлүгүн толук ачыктуулук жана эл аралык коопсуздук стандарттарына ылайык жүргүзүүсүн камсыздоо. Бул окуя авиакомпаниялардын чет өлкөдө аткарган ар бир учуу ишине катуу жана үзгүлтүксүз көзөмөл жүргүзүү зарылдыгын баса белгилейт. Анткени мындай көрүнүштөр Кыргызстандын Европа биримдигинин кара тизмеден чыгаруу аракетине түздөн түз коркунуч жаратууда. Мен тиешелүү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарга чет өлкөдө гана иш жүргүзгөн авиакомпанияларды кылдат жана тез арада текшерип чыгып, талапка жооп бербегендерге катуу чара көрүүнү жана Кыргыз Республикасынын президентине тиешелүү жарлыгын даярдоону тапшырдым.
Деп жазган президент Садыр Жапаров. Президент кооптуу аймактарда деп кайсы өлкөнү жана аларда кайсы аба компаниялары учуп жүргөнү тууралуу тактаган жок. Бирок ичинде орус экипажы бараткан Ил-76 жүк ташуучу учагынын Суданда атып түшүрүлүшү, Кыргызстанда катталган учактардын Африкада күмөндүү операцияларга катышып жүргөндүгү тууралуу талкууну жаратты. Атып түшүргөн күчтөрдүн таркаткан маалыматы боюнча учак Кыргызстанда буга чейин катталган New Way Cargo компаниясына таандык болгон. Reuters агенттиги Ил-76 учагы курчоого алынган Аль-Фашир шаарына аскердик жүктөрдү жеткирип баратканын жана анын артында орустар турушу мүмкүндүгүн жазды. Компаниянын өкүлдөрү кыйраган учак жыл башында эле Кыргызстандын катоосунан чыгарылып, Суданга өткөнүн билдирген. Жарандык авиация агенттигинен кабарлангандай, жакынкы мезгил ичинде 3 авиакомпаниянын документтеринде маселе болгондуктан ишмердиги убактылуу токтотулган. Агенттиктин директорунун орун басары Канат Түлөгөнов Судандагы окуядан улам Кыргызстанда катталган бардык жүк ташуучу учактардын ишмердигин текшерүү болорун билдирди.
Коммерческий загрузка ошо чет өлкөдө болоткон үчүн ошо чет өлкөдө иштеп базироваться эткен ошондой болот да авиакомпаниялар. Бирок бизге бул мындай айтканда ошо Суданда болгон окуя, хотя мындай айтканда январь айында биздин регистрациядан чыгарылып кеткен учурда болсо деле дагы, бирок маалымат түшүп атат ошол жакта биздин жүк учактар иш алып барат, анан ошо эмне кандай грузду перевозка кылганда бизге да суроо жаратат. Ошого байланыштуу азыркы учурда буюрсам текшерүүлөр да болот алдыда. Бүт учактардын баары көзөмөлдө. Эки биздин компания Африкада World Food программдын программасы менен иштеп жатат да. Маккеди менен Хелискай деген компания, эки компания как раз World Food программынын эмеси менен иштеп жатат. Ошо гуманитарный грузторду ташып атышат да азыркы учурда. Биздин инспекторлор барып текшергенде грузовой документация менен караганда сизде мындай учур боло элек да, что запрещенный груз перевозка кылганынчы.
Буга чейин Америка Кошмо Штаттарынын Судандагы чыр-чатактарга байкоо салган конфликт обсерватория уюму Кыргызстанда жайгашкан эки компанияга таандык жүк ташуучу 4 Ил-76 учагы Суданга каттамдарды аткарганын, алар узактан бери согушуп жаткан тараптарга курал жарак жеткирип жүргөн болушу мүмкүндүгүн аныктаган. Мурдараак Бириккен Улуттар Уюмунун эксперттер тобу курал ташууга салынган тыюуларга карабай, ал учактардын айрымдары Ливиянын улуттук армиясынын колдогон жүк ташууларда колдонулганын белгилеген болчу. Улуттук коопсуздук кызматынын ардагери, саясат талдоочу Орозбек Молдалиев кыргыз учактарынын Африканын чыр-чатактуу аймактарында жүк ташып учуп жүрүшү өлкө имижине шек жаратышы мүмкүн экенин четке какпайт.
Биздин аэропорттон келип эле көрүнгөн самолет конуп, көрүнгөн самолет учуп кете бере албайт. Анын атайын эрежелери бар. Анан уруксат алышы керек анын үчүн. Бул жерде коопсуздук эрежелери бузулгандыгы көрүнүп турат. Экинчиден, бул кооптуу мамлекеттерге жүк ташуу деген маселе албетте Кыргызстандын имиджин келтирип отурган нерсе бул. Бул кимдер аркылуу бул иштерди жасап аткандыгы. Өткөндө бир мамлекеттен барып, анан биздин авиакомпаниянын документи чыгып деген маселелери бар. Ошол баары тең ошо биздин кээ бир өнөктөш мамлекеттер ошол өзүнүн таасирин жайылтканга аракет кылып жүргөн мамлекеттер жөнүндө сөз болуп атат да. Кыргызстан өзү жеке ал мамлекеттерге таасир көрсөтө албайт. Ошондой мамлекеттердин шыкагы менен, суроосу мененби, башка нерсеси мененби жасалып жаткандыгы көрүнүп турат. Ошон үчүн бул маселени иликтеп карап көрүп, парламент коопсуздук кеңеши ушул маселелерди караш керек.
Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда катталган 19 авиакомпаниянын жүк ташууга адистешкен 5 Африка өлкөлөрүнө байма-бай каттап турат. Алардын көпчүлүгү Бириккен Араб Эмирликтеринде жайгашкан. Ачык булактарга таянсак, кыргыз авиакомпанияларына 2022 жылдан кийин келген жүк ташуучу учактар менен тик учактардын бир тобу Орусиянын же Украинанын мурда орустар менен байланышта иштеген компанияларынан алынганын көрүүгө болот. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-дан уксаңыз болот.
Кыргызстан 12 жылдык билим берүү системасын өтүүдө министрлер кабинети өткөн аптада бул боюнча концепция кабыл алды. Бирок айрым эксперттер азыркы шартта жаңы системага өтүү эрте экенин айтууда. Ал тапта министрлер кабинетинин төрагасы билим берүү системасы заман талабына жараша өзгөрүп жатканы менен мектептердеги сабак берүүнүн сапаты начар болуп жатканын айтты. 12 жылдык билим берүү системасы кантип ишке ашат? Концепциядагы жаңы эрежелер тууралуу кабарчыбыз Максат Кутманбеков айтып берет.
Министрлер кабинети 30 октябрда 12 жылдык билим берүү системасына өтүү боюнча концепцияны бекитти. Кийинки окуу жылынан тарта окуучулар 12-чи класска чейин окуй башташат дейт билим берүү министрлигинин өкүлү Самат Тоялиев.
12 жылдык билим берүү системасына өткөндө структуралык жагынан алганда эми мурдагыдай баягы нулевой класс, 4-чү класс деген түшүнүк жок болот. 4-чү класс андан ордун 1-чү класс ээлейт да. Анан балдар мектепке 6 жаштан тартып барышат. Ошондо балдардын жаш курамына байланыштуу өзгөрүүлөр болбойт. Анан 12 жылдык билим берүүдө негизинен балдардын көндүмдөрүн арттырууга, тереңирээк билим алуусуна жана STEM багытында предметтер боюнча тереңирээк билим алуусуна басым жасалат.
Тоялиевдин айтымында учурда дүйнөнүн 160 жакын өлкөсүндө 12 жылдык билим берүү системасы бар. Эми келерки окуу жылына чейин билим берүү стандарттары, программалар жаңыланып, мугалимдер окуудан өтөт. Бала бакчага барган жана мектептердеги Наристе программасын өткөн балдар жаңы стандарттар боюнча окуу үчүн 12 жылдык мектептин 2-чи классына өтүшөт. Демек, кийинки жылы 3-чү класста аяктаган окуучулар автоматтык түрдө 5-чи классына өткөрүлөт. Ал эми 6-чы класста аяктап жаткандар болсо дароо 8-чи класска өтсө, 9-чу класстын окуучулары 12 жылдык мектептин 11-чи классына өтөт. Ошентип 12 жылдык мектепти аяктагандыгы тууралуу аттестат 2027-28 окуу жылынан баштап бериле баштайт. Билим берүү жана илим министрлиги жаз айында 12 жылдык билим берүү боюнча алтын казык деп аталган жаңы мамлекеттик программаны сунуштаган. Реформага ылайык 6 жаштагы балдар 100% милдеттүү түрдө мектепте билим алат. 10-11-12 класстарда кесипке багыт бериле баштайт. Түзүлгөн окуу пландарында 11 кесипке үйрөтүү каралган. Билим берүү боюнча эксперт Кеңешбек Шайназаров учурда Европа өлкөлөрүндө окууга тапшыргандар атайын 1 жылдык даярдоо курсунан өтүп жатканын айтууда.
Ички рынокубуз баардык ошол бүтүрүүчүлөргө мүмкүнчүлүк түзүп, мындай иш менен камсыз кылуу деген нерсеси ордуна анчалык келелек да. Демек бизде ашыкча жумуш күчтөрү бар. Ошол ашыкча жумуш күчтөрү башка мамлекеттерге барып, ошолордун арасында атаандаштыкты пайда кылып, ошол жерде аралашып кетүү үчүн 12 жылдыкка окутуп турган болсо, биринчиден башка мамлекеттерге барып окуганга шарт түзүлөт. Экинчиден болсо, жумуш издегенге дагы мүмкүнчүлүктөр пайда болот эле да.
Өкмөт кабыл алган концепцияда 2025-28 жылдары 168 жаңы мектеп салынышы керектиги, ага республикалык бюджеттен 20 миллиард сом бөлүү пландаштырылган. Ошондой эле жабдууларды, окуу методикалык куралдарды сатып алуу, мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу жана башкалар боюнча эсептөөлөр каралган. Азия өнүктүрүү банкы билим берүү тармагына, анын ичинде 12 жылдык окутууга өтүүнү колдоого 40 миллион доллар бөлөрү айтылган. Бул тууралуу келишимди парламент июнда ратификациялаган. Ал эми буга чейин билим берүү жана илим министри Доктургүл Кендирбаева Бишкек шаарындагы мектептерде 50 миң бала ашыкча окуп жатканын билдирген. Ал борбордо элдин саны көп болгондуктан билим берүү мекемелеринде окуучуларды белгиленген сандан көп кабыл алууга туура келип жатканын айтып, мектептерде бир класста 36 ашык окуучу болбошу керектигин белгилеген. Мындай абалда Кыргызстан кантип 12 жылдык билим берүү системасына өтөт деген суроо салгандар бар. Алардын бири Жогорку Кеңештин депутаты Абдывахап Нурбаев.
12 жылга өтүш үчүн бизде окуу китептери даяр эмес, мугалимдер даяр эмес, класстар жетишпейт, программа жок, стандарт жок. Буга даярданыш керек жакшы кылып. Азыр эми шаарда, Ош шаарында, Бишкекте, кээ бир шаарларда, борборунда, кээ бир мектептерде 50-60 окуучу окуп атат бир класста. 12 жыл болсо алар каяка окуйт анда, каяка батат да? Анан ошончо мугалим даярбы азыр эми? Ошол 20 000 айлык ошончо мугалим келеби? Бул чоң маселе да. Дагы кошумча бир 3 000-4 000 мугалим керек болот азыр дагы бир жыл кошулгандачы. Башта булар чечиш керек да, анан чечип канча жылга чечилет, ошого карап өтүш керек. Жөн эл аластуу болуп атат да бул министрликтин.
Буга улай эле Министрлер Кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров мындан 2 күн мурда Бишкекте өткөн адамдык капитал жана туруктуу өнүгүү улуттук өнүктүрүү форумунда сүйлөп жатып, учурда билим берүү системасы заман талабына жараша өзгөрүп, окуу куралдары жаңыланып жатканы менен мектептердеги сабак берүүнүн сапатын өтө начар деп баалаган. Ушул тапта өлкөдө 2377 мектеп бар, анын ичинен 2173 мамлекеттик, 204 жеке менчик мектептер. Анда баш аягы 1,491,000 бала билим алат. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттык чекит орг.
Азаттык чекит орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Росчекит, Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг.
Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев сот жообуна тартылып абакта жаткан журналисттердин маселесин көтөрө турганын билдирди. Бул тууралуу спикер маалымат жана басма сөз күнүнө карата уюштурулган иш чарада айтты. Бирок бул күндү абакта же болбосо соттогу иши бүтпөй жаткан маалда тосуп жаткан журналисттер дагы жок эмес. Майрам алдында белгисиз адамдардын басымына кабылганын айткан жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү дагы бар. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Кыргызстанда басма сөз күнү белгиленип, мамлекеттик мекемелер журналисттерди куттуктап, белек бечкектерин жиберип жатышат. Адатта мындай иш-чараларда өлкөдө журналисттердин орду чоң экени, сөз эркиндиги бар экени көп айтылат. Кесиптик майрам алдында поликлиника медиасы 2 журналисти өзгөчө куттуктоо алганын жазып чыгышты. 4 ноябрда өзлөрүн УКМКнын кызматкерлери катары тааныштырган адамдар редакцияда иштеген Ырысбүйү Кылычбек менен Адахан Аманатовдор тууралуу жеке маалыматтарды чогултуп жатканы белгилүү болду, дейт поликлиниканын жетекчиси Дилбар Алимова.
Прописка боюнча адрестерге барышкан, туугандарына барышкан, алар жөнүндө маалыматтарды сурап, анан балдарыңар саясатка аралашатат экен, жөн жүрсүн деген сыяктуу сөздөрдү дагы айтышкан да. ГКНБга анан ички иштер министрлигинин маалымат кызматтарына кайрылдык, эмнеге мындай маалымат чогултулуп атканын сурап, алар болсо аларда андай маалымат жок экенин айтып жатат. Биз муну аябай мындай тилсиздануу менен кабыл алып жатабыз.
Дилбар Алимова быйыл январда Темиров Лайф редакциясында мурда кийин иштеп кеткен 11 журналист камалар алдында ушундай окуя катталып, ар бири боюнча жеке маалыматтар чогултулганын эске салууда. Ушундан улам ал жетектеген политклиника медиасында иштегендер чочулап жатканын кошумчалады. Ушундай эле күтүлбөгөн конок Апрель телеканалында иштеген Юлия Кулешованын үйүнө чейин келип, анын үй бүлөсүндө канча киши жашай турганын күйөөсүнүн уулутуна чейин сураштырган.
Приходили двое в гражданском.
Алгач үй комитеттеринин башчысына эки адам келип, өзүлөрүн милиция кызматкери катары тааныштырыптыр. Апрелде иштеген Юлия Кулешова ушул үйдө жашайбы деп сураптыр. Андан кийин апама келип, башка бир баланын сүрөтүн көргөзүп, биздин үй бүлө боюнча сураштырыптыр. Андан кийин менин телеграм каналымды бузуп киргенге аракет кылышты. Бир күн мурун бизде иштеген эки журналисттин телеграм каналына чабуул жасалды,
деди Юлия Кулешова. Журналисттерге байланыштуу бул эки окуя тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет да, ички иштер министрлиги да комментарий бере элек. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев 5-ноябрда журналисттерди чогултуп, 7-ноябрь маалымат жана басма сөз күнүнө карата иш чара уюштурду. Шакиевдин өзүнө деле журналистика чоочун кесиби эмес, төрага парламентке келгенге чейин ушул тармакта көп жыл иштеген. Спикердин коногу болгон журналисттердин бири Бакыт Орунбеков соттолгон медиа өкүлдөрүн бошотуу керектигин билдирип, бийлик мыйзамдарды эске алышы зарыл экенин айткан. Ага Нурланбек Шакиев мындай деп жооп берген.
Жазып ушундай учурга дуушар болгон кесиптештерибизди албетте сөзсүз түрдө машинени карайбыз. Бирок кийинкилерге сабак болуш керек, баардыгыбыз жоопкерчилик эмне экенин билишибиз керек. Жөн эле акарат келтирүү, жөн эле бирөөнүн абройун шектелтирүү айрыкча өлкөнүн, мамлекеттин абройун шектелтирүү өтө туура эмес экенин баарыбыз билиш керек.
Блогер социалдык тармактардын активдүү колдонуучуларын эске албаганда бүгүнкү күндө 3 журналист камакта жатат. Алар Темиров Лайф редакциясынын кызматкерлери Махабат Тажибек кызы, Азамат Ишенбеков жана улуттук телерадио берүү корпорациясынын директорунун мурдагы орун басары Адыл Акжол уулу. Булардын ичинен Тажибек кызы менен Ишенбековду райондук сот 6 жана 5 жылга абакка кескен. Ал эми Акжол уулунун иши эми гана сотко өттү. Ал эми Темиров Лайф редакциясынын дагы 2 журналисти Ак Тилек Капаров менен Айке Бейшекеева 3 жылдан пробациялык жаза алган. Алар менен мурда кийин чогуу иштеген дагы 7 журналистке актоо чечими чыккан. Тажибек кызынын, Ишенбековдун жана Бейшекееванын адвокаты Улан Сейитбеков Бишкек шаардык сотуна апелляциялык арыз менен кайрылып, биринчи инстанциянын чечими жокко чыгыш керектигин айтууда.
Шаардык соттон мен ушул мыйзамдуу жана ар тараптуу иликтенген туура чечимди күтөм. Себеби дегенде 11 журналист иши боюнча эч кандай алардын күнөөлөрү бул коюлган айып боюнча далилденген жок. Туура жана актоочу өкүмдү күтөм да.
Негизи Кыргызстандын эгемен тарыхында журналисттерге кысым күчөгөн, алардын өмүрүнө коркунуч келген учурлар да болгон. Бирок массалык түрдө камалып, соттолгон учурлар катталган эмес. Соңку 3-4 жылдын ичинде медиа коомчулугун чочулаткан, жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишин чектеген же оорлоткон бир нече мыйзам да кабыл алынды. Мисалы, 2021 жылы парламентте колдоо тапкан анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндөгү мыйзам жаңы сунушталып жатканда жалган маалымат фейк аккаунттар менен күрөшүүгө жардам бере турган документ катары сыпатталган, бирок иш жүзүндө башкача болуп калды. Мыйзам маданият министрлигине жалган маалымат таратты деп табылган жалпыга маалымдоо каражатын соттун чечимисиз эле 2 айга жаап салууга укук берет. Жакында эле жала жабуу жана мазактоого айып пул салган мыйзам долбоору жогорку кеңеште биринчи окуудан өттү. Аталган мыйзам иш жүзүндө кандай иштейт азыр айтыш кыйын, бирок сөз эркиндигине кесепетин тийгизет деген чочулоо бар. Журналисттер союзунун жакында шайланган төрагасы Ильясбек Балташев жалпы журналистика сөз эркиндиги боюнча мындай деди.
Кыргыз эли бул сөздү барктаган эл, сөз менен мамлекеттүүлүккө доо кетирип койсо да болот, ынтымакка чакырып койсо да болот. Ошондуктан сөздү бактаган элде баарыбир сөз эркиндиги болуш керек. Ошол эле маалда канчалык эркин болгон сайын жоопкерчилик дагы болуп калат да ал.
Кыргызстандын бийлиги мыйзамсыздык, коррупциялык көрүнүштөрдү ашкерлеген журналисттик иликтөөлөрдү колдой турганын билдирип келүүдө. Өлкөдө сөз эркиндиги менен катар эле жоопкерчилик да болушун белгилеп жүрөт. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз. Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube'тан уксаңыз болот.
Сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышына ортоктош болуп жатасыз. Студияда мен Рахат Кеңешова. Соңку аптада Орусиянын паспортун алып, бирок аскердик каттоого турбаган ондогон борбор азиялык жарандыгынан кол жууду. Орусиянын ички иштер министрлиги бул иштер аскердик каттоодо турбаган адамдарды паспортунан ажыратуу боюнча жаңы мыйзамдын алкагында аткарылып жатканын кабарлады. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Октябрдын соңунда жана ноябрдын биринчи аптасында Санкт-Петербургда иштеген теги борбор азиялык 11 жаран, Хабаровск, Челябинск жана Москва шаарларында жашаган дагы 12 адам. Томск шаарында 3 адам орус атуулдугунан ажыратылганы кабарланды. Орусиянын ички иштер министрлиги алардын баары мурда Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын жарандары болгонун маалымдады. Бир кезде орус жарандыгын алган Тамара азыр жолдошо балдары менен Кыргызстанда. 19 жыл Москвада жашаган аял Орусия менен Украина согушу анын үй бүлөсүнүн жашоосун түп тамырынан өзгөрткөнүн айтты. Ал уулу менен күйөөсүн согушка алып кетет деп чоочулап туулган жерине баса берген.
Алам такыр жөнөтпөдүм да, эми корктум да. Тургандан кийин что повестка келишин билдим да. Анан кой дедим, 2-3 жолу уже барбай көрдүк, бирок карап көрсөм уже үйгө чейин келип атат да. Жана школдон дагы чалып же анан кой дедик дагы сразу Бишкекке келе бердик да. Ошо баламын айынанчы тургузбашы үчүн биз азыр өзүбүз эле отказ кылалы деген деп пландап атабыз да. Кыргыз жарандыгын алалы дагы российскийден өзүбүз эле посольствого барып эле отказ кылалы деп атабыз да. Жолдошум дагы учетко турган да ал жактачы, мурун повестка жана почтага келсе кийин госуслугага келип калбадыбы? Ал бизде ар бир адамдын телефонуна тиркелген го, госуслугадан көрдүк да. Ошондо получается бир моментте биз биринчи чыгып келдик, чтобы балам биз бул жака Бишкекке келгенде 18 толду да. Алганда биз чыктык, анан жолдошумду чыгарбайт болчу да, себеби повестка келген да, данный бар да. Ошон үчүн через Беларусь келгенге эме болду да, жолдошум через Беларусь келди.
Тамара ага чейин кырсыктан улам тунуунан ажыраган, эми күйөөсүн да согуш калып кетет деген кооптундан улам Орусиядан чыгып кеткен. Азыр эми бул үй бүлө соңку мыйзамды угуп орус жарандыгын тапшырганы жатат. Орус жарандыгын алып, бирок аскердик каттоодо турбаган адамдарды орус паспортунан ажыратуу боюнча мыйзам кыргызстандык мигранттар жана алардын жакындары арасында кызуу талкууланууда. Азирек 3 баласы менен 1 жыл мурда Кыргызстанга Орусиядан көчүп келген. Анын күйөөсү, өзү, балдары да орус жарандыгын 10 жыл мурда алышкан. Балдары менен мекенге кайтып, күйөөсү Москвада иштеп калган. Азыр жаңы ишке кирген мыйзам күйөөсүнө таасирин тийгизеби деп кооптонууда.
Орус паспорту бар, анан эме военный билети бар болчу да, анан военный билеттен ал кайсы бир областка барып эмеге турган, учетко турган. Жаңылыкты көрүп алып анан кайра паспортту таштап эле бул жака келсем деп атат. Достор айтыптыр, мен барып туруп келдим, сен дагы барып туруп келсең, эси эме болбосо ошол койбосоң, учетко койбосоң, прописка паспортуңу алып коет экен, ошондо айткан экен.
3 ноябрда Москва облусунун полициясы аскердик каттоого турбаган теги борбор азиялык 3 жаранды орус атуулдугунан ажыратты. Орусиянын ички иштер министрлиги тараткан тасмада мигранттардын орус паспорты жок кылынар айтылат.
Уведомляем вас о том, что ваше гражданство прекращено.
Орусиянын жарандыгы тууралуу мыйзамдын 22-чи беренесине ылайык аскердик каттоого убагында турбагандыгыңызга байланыштуу сиздин жарандыгыңыз жокко чыгарылганын кабарлайбыз. Сиздин паспорт жок кылынды.
Паспорт ваш, выданный на ваше имя, будет изъят в соответствии с актом изъятия паспортов и будет уничтожен.
Полиция тараткан маалыматта орус жарандыгынан ажыратылгандар эми өлкөдөн чыгып кетиши керектиги да айтылат. Буга чейин Орусиянын ички иштер министрлиги орус жарандыгын алып, бирок аскердик каттоодо турбаган адамдарды орус паспортунан ажыратуу боюнча мыйзамды ишке ашыра баштаганын кабарлаган. Мекеменин расмий өкүлү Ирина Волк ички иштер министрлиги аскер комиссариаттарынан маалыматтарды алып жатканын айтты.
2024 жылдын 8 айында 1117 жаран мыйзамсыз аракеттеринен улам орус жарандыгынан ажыраган. Ички иштер министрлиги аскердик каттоого турбагандарды жарандыгынан ажыратуу мыйзамынын жоолорун ишке ашыра баштады. Аскер комиссариаттарынан бул милдетти аткарбаган адамдар тууралуу кошумча маалымат суралды.
Президент Владимир Путин чет электерди орус жарандыгынан ажыраткан мыйзамга 8 августта кол койгон. Аны мамлекеттик дума 31 июлда 3 окууда кабыл алган. Жарандык жөнүндө федералдык мыйзамдын 22 беренесине ылайык эми аскердик каттоого турбаган адам орус паспортунан ажыратылат. Мыйзам долбоорунун түшүндүрмөсүндө Орусиянын жарандыгын алган аскерге чакыруу курагындагы эркектер каттоого турууга милдеттүү экени, бирок иш жүзүндө каттоодон качкан фактылар катталганы белгиленген. Мыйзамга ылайык, орус жарандыгын алган чет элдик жаран паспорт алган күндөн тарта 2 жума ичинде аскердик каттоого турушу керек. Аскердик билети жок жарандар Орусияда мыйзамдуу иштей албайт. Буга чейин Орусиянын жарандык тууралуу мыйзамдарына ылайык оор кылмыш жасаган чет өлкөлүктөрдү жарандыктан ажыратуу учурлары катталган. Аскердик каттоого турбаган теги чет өлкөлүк орус жарандарын атуулуктан ажыратуу демилгеси Орусия Украинага согуш ачкан учурдан бери көтөрүлө баштады. Орус жарандарын кандуу согуштан баш тартууга чакырган Идите лесом кыймылы жогорудагы мыйзам боюнча да маалымат бере баштады. Кыймылдын активисти Иван Чувеляев аскердик каттоого турбаган жарандарды атуулуктан ажыратууну аларды согушка айдоо механизми деп эсептейт.
Государства Центральной Азии, которые долго достаточно жили, скажем, с разрешением на работу.
Бул мыйзам орус паспортун алган борбор азиялыктарга түздөн-түз тиешелүү болуп калды. Алар ондогон жылдар бою Орусияда иштеп, бардык документтерин тактап, орус паспортун алышты. Эми азыркы мыйзамга ылайык, ошол орус паспортун алган жаран согушка катышкысы келбесе, жарандыктан ажыратылат. Бирок алар паспорт алып жатканда тескерисинче өзүн коопсуз сезип, бул өлкөдө мыйзамдуу жашагысы келген. Эч бири кийин чоң согушка катышуу үчүн орус жарандыгын албаса керек. Аларды экономикалык фактор менен манипуляция кылып, чоң акча убадалап, жарандыктан ажыратабыз деп коркутуп, фронтко айдап жатышат.
Алты апта Орусияда президент Владимир Путиндин Украинадагы согушка катышкандарга жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнө паспорт берүүгө жол ачуучу жарлыгына ылайык, быйыл жыл башынан бери 3344 чет өлкөлүккө орус жарандыгы берилди. Путин орус армиясы же Орусиячыл аскердик түзүмдөрү менен бир жылдык келишим түзгөн аскер кызматкерлерине жарандык кыйгаруу мыйзамына 2022-жылы кол койгон. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин буга чейин Азаттыкка берген маалыматына караганда, жыл сайын 9000 кыргызстандык орус жарандыгын алат. 30 жыл ичинде Орусиянын жараны болгон кыргызстандыктардын саны расмий эсепте 650000 ашкан. Борбор Азия чөлкөмүндө Орусиянын паспортун алгандардын сап башында Тажикстан турат. 6 ай ичинде 74160 тажикстандык, 21647 казакстандык, 13099 өзбекстандык, 1549 түркмөнстандык Орусиянын жарандыгын алган. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Бишкектеги Гапарайтиев атындагы көркөм сүрөт музейинде белгилүү кинорежиссер жана актриса Клара Юсупжанованын чыгармачылык мурасына арналган көргөзмө ачылды. Клара Юсупжанова кыргыз киносуна 1970-жылдардын аягы, 80-жылдары режиссер катары келип, изин калтырып кеткен чоң талант. Кабарчыбыз Максат Жангазиев режиссерго арналган иш чарага катышып келди.
Конечно, хуже коровы. Так нельзя. Так не встань. Быстро пойдем.
Актриса жана кинорежиссер Клара Юсупжановага арналган көргөзмө Жолборс жайлоодо эки уйду жарды аталып, ага өнөр ээсинин кыргыз тасмаларында таберик болуп калган бир нече сүрөттөрү коюлган. Баса Юсупжанова эл жазуучусу Кубатбек Жусубалиевдин жубайы эле. Алардын кызы Жамбу Жусубалиева маданий самалыкты өзү уюштурган.
Я всегда хотела сделать ей посвящение. Давно, конечно.
Апамдын чыгармачылыгына арналган иш-чара өткөрөм деген ой дайыма менин көңүлүмдө жүргөн. Мындан 2 жыл мурун 80 жылдыгына карата аракет кылгам. Бирок ар нерсенин өз убакыт сааты болот экен. Быйыл уюштуруу буйрук болуптур. Бул көргөзмөдө апам ойногон тасмалардан кадрлар гана эмес, Жолборс жайлоодо эки уйду жарып кетти тасмасын жаратуудагы эмгектери да коюлду. Негизинен атам менен апам экөө тең чыгармачыл инсан болгондуктан ар дайым тереңдикте издеп өздөрүн толук бойдон өнөргө арнашкан.
Знаете, я бы сказала, и искали во всем видели глубину.
Я тоже не сплю. Слышишь?
Юсупжанованын актриса катары дебюту Ташкенттеги театр жана искусство институтунда окуп жүргөндө башталган. 1962-жылы ал 22 жашында режиссер Лариса Шипитконун Аптап тасмасына тартылып, баш каарман Калипанын ролун ойногон.
Как хорошо, что ты меня позвал. Зови меня всегда, родной мой.
Кийин биринчи мугалим, эң тили алчак, түн хроникасы, тартуу тасмаларында ролун ойногон. Алеминин режиссерлук карьерасы 1971-жылы Кыргыз фильм киностудиясында эмгектенгенден кийин башталган. Режиссер катары 77-чи жылы «Саламатсыңбы жайлоо», 78-чи жылы «Кымыз», 80-чи жылы «Чабан жана туман», 86-чи жылы «Жолборс жайлоодо эки уйду жарып кетти», 87-чи жылы «Өрөөн жана элдер тасмасын тарткан». Ал эми 90-чу жылдары аэроплан тасмасын тартып, бирок бүтпөй калган. Кинорежиссер Артыкбай Сүйүндүков Юсупжанованын кыска бирок маңыздуу чыгармачыл өмүрү тууралуу буларды эскерди.
Клара Юсупжанова кыргыз кыздардан биринчилерден болуп ошо киного актриса болуп келди да. Болгондо дагы жакшы ролдорду аткарып, чеберчилиги жакшы, таланты менен өзүн көрсөтө алды. Бир жагынан белгилүү киноактриса болду, экинчи жагынан белгилүү режиссер болду.
Сүйүндүковтун айтымында Клара Юсупжанова менен эл жазуучусу Кубатбек Жусубалиев бири-бирин толуктап турган жубайлар болгон. Чыгармачыл союз түзгөн алар дайыма башкалар кайрылбаган, өзгөчө көз караштагы тасма жаратууга аракет кылышчу.
Музыкада кош жылдыз деген программалар бар го. Кинодо болсо ошо кош жылдыз Клара Юсупжанова менен Кубат Жусубалиев ошо жолдошу менен өзүнчө кандайдыр бир агым, өзүнчө бир стилде директтүү фильмдерди тартты. Мыкты фильмдер. Бул фильмдер да белгилүү болду Советтер Союзунда дагы.
Клара Юсупжанова тартылган тасмалар жана ал өзү жараткан фильмдер кыргыз киносунун алтын фондуна кирген. Бул эмгектер Кыргызстандын маданий мурасына кошкон улуттуу салым бойдон сакталып келе жатат. Юсупжанова өзү тарткан директтүү тасмалардын басымдуу бөлүгүн кыргыз турмушуна арнаган. Өмүрүнүн көп бөлүгүн киного арнаган Клара Юсупжанова 1940 жылы Атбашы районунун Карасуу айылында төрөлгөн. 1959-63 жылдары Ташкенттеги театр жана искусство институтунда, 68-70 жылдары Москва шаарындагы режиссерлор жана сценаристтердин жогорку курсунда билим алган. Таланттуу кыргыз кызы 2006 жылы 66 жашында акка моюн сунуп, Сөөгү Чүй облусунун Байтек айылына коюлган. Юсупжанованын чыгармачылыгына арналган иш-чаралар Бишкекте 5 декабрга чейин уланат. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар Азаттык.орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, Rus-Azattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market-тен Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Карабак айылы Кыргыз-Тажик чек ара тилкесиндеги айылдардын бири. Ошондуктан анын өзгөчө макамы бар. Дагы бир расмий эмес макамы ал баатырлардын айылы. Ооба, бул айыл аймакта 200 энеге баатыр эне намы, дагы 300 чамалуусу эне даңкы медалин алган.
7 балам бар, 5 кыз, 2 уул.
Мастур 19 жашында Баткен мамлекеттик университетинде 1-чи курста окуп жүргөндө турмушка чыккан. Окуу жайды аяктаганча 3 бала болгон. Бирок окуусун таштаган эмес.
Высшее образование окудум, билим алдым. Азыр өзүмдүн спесим англис тили. Бир ошол өзүмдүн спесим боюнча иштеген жокмун. Бирок 2013 жылы ошол биздин балдар бакчабызда, Барчын балдар бакчасында 2 жыл эмгектендим. 2015 жылы декретке чыгып, ошол бойдон үйдө балдарымды чоңойтуп отурам. Буюрса, кичинекелерим чоңойтуп алып, анан өзүмдүн спесим боюнча иштесем деген деп ойлоп жүрөм. Заман мындай өнүккөн мезгил экен. Бардык тармактан мен балдарыма англис тилин, орус тилин дагы кеңири сүйлөшө деп ойлоймун. Буюрса, азыр деле кыздарыма англис тилин үйрөтөм. Өзүм үйдө жардам берем, сабактарына, анан андан тышкары дагы кичинекелериме дагы англисин үйрөтүп келип атам. Себеби эртең чоңойгондо окуу жайына барганда же шаарга барганда кичине кыйналбаш үчүн өзүм дагы үйрөтүп турам. Эми ошол жетөө өмүрүн берсин, буюрса ошол болот деп ойлойм. Эми Кудайым берсе билбейм. Аллахым берсе дагы алырбыз. Анан болбосо ушулардын өмүрлөрүн берсин.
Бастыру пеналысынан бұшырып, бош олтырған ұчыру дейлік болбайды екен.
Ең кішінекейім бір жаш үш айлық, анандан чоңым екі жарым жаш, андан чоңы төрт жаш, анан беш жарым жаш, уже алты жаш болып қалды, төртінші қызым. Үшінші қызым, үшінші класс, анан төртінші қызым бұл, бешінші класс. Анан ең чоңым сегізінші класс. Бул менин экинчи кызым менен чоң кызым. Экөө тең сүрөтчү. Аябай сүрөттү жакшы тартышат экөө тең. Булар менин бир гана кыздарым эмес, курбуларым, сырдашым дагы болуп кетет. Себеби биз бир айылга жөнөсөк, шаарга чыгып калганда бизди оңдоп, түзөп, анан ушундай курбум болот. Апа, бул көйнөгүңүз кийсеңиз жакшы болот экен деп аябай сырдашып, кеңешчим дагы деп айтып келсем туура айтамын. Аябай сүйүнөм ушул уулу кыз, уулуларым кыз болгондугуна. Аллахыма шүгүр. Бул кызым деле аябай сүрөттү жакшы тартат. Буюрса келечекте экөө тең сүрөтчү болсо деген үмүттөмүн.
Жеринде өзгөчө көп балалуу бүлөлөр үчүн жашоо кыйын. Бул жаш энелер бизге жаркылдап сүйлөп берип жатканы менен мойнунда оор жүгү, түмөн түйшүгү бар. Ар бир баланын келечеги, ден соолугу, билим алуусу, бактылуу балалыгы ата-эненин жоопкерчилигинде эмеспи?
Худа кааласа мен 20 төрөйм дегенмин да. Анан жолдошум күлүп, койчу анча көп болсо өзүң таппай каласың, кимис кайка кеткенин да билбей каласың, эсебин да таппай каласың деп шылдыңдап күлчү эле. Бирок ошо ниетке жараша болот окшойт. Канчалык көп төрөйм десең, ошо ниетиңе жараша берет окшойт. Ошентип азыр Кудайга шүгүр, алты балабыз бар.
28 жаштагы Чолпон Жакыбалиева жолдошу менен баш кошкондоруна быйыл 10 жылга аяк басты. Бул аралыкта алар 6 балалуу болушкан.
Бул мен балам, эң чоң балам Салман, аты Салман, 2014 жылы төрөлгөн, 4-нчү класста окуйт. Анан мындан кийин бир иниси бар, ал 3-нчү класста окуйт. Анан кийин бул кызым, 3-нчүсү, аты Нурайда. Бул кызым 1-нчү класска барды быйыл. Мунун сиңдиси, наркы кызым болсо, нөлөй даярдоо классын окуп жатат. Андан кийин бул уулум, бул 2.5 жаш болуп калды. Худа кааласа 23 февралда 3 жаш болот. Анан кийин бул кызым кичинекейибиз 8 ай болуп калды 2024 жылкы. Батырен олум деп коеюм. Эми көрөбүз да, Кудай бергенин ала беребиз. Жакшы жагы дагы бар, кыйынчылык жактары дагы болот да. Мисалга ушул эки баламды 2-5 бөлүп алып, ушинтип тербетип чыккан күндөр болгон да. Анан кийин экинчисин төрөгөнүмдө бул баламды сүт менен печенье берип чоңойтконмун дагы. Анан бирини эмизип атсам бир ойгонуп калат эле. Анан кийин путу менен тербетип туруп бирге смесь даярдап берет элем, же бирини эмизип жатып бирини пут менен тербеп, ошондой кыйын күндөр дагы өткөн. Бирок Кудайга шүгүр, азыр чоңоюп калдылар, жардам берет. Азыр ушул мына кичине экесине ушулар карайт только.
Жубайлар баш кошкондон бери ата энеси менен чогуу жашап, быйыл эле өздөрүнчө бөлүнгөн. Балдарым турулгуча кайненем жардам берди дейт Чолпон.
Кудайга шүгүр, ден соолугум жакшы. Анан менде төрөт дагы жеңил болот дагы, ошо кыйналбаймынчы. Анан энем аябай жакшы адам да. Төрөгөндөн кийин дагы ошол 40 ичинден чыккыча оор жумуштарды кылдыртпайт, жардам берет баардык иштерде, балдарымды дагы карашат. Келдиңби балам? Кандай болду бүгүн мектеп?
Жакшы эле.
Жакшы, беш алып келдиңби?
Адабий окуунан окуй баш беш алып.
Молодец.
Эмне окуганбы? Сынып калган.
Сынып калыптыр да калса.
Алданым. Адан? Азан.
Бул чоңу, бул кичинеси, бул балдарымдын аралыгы 1 жашта, бул 2014 сентябрь болсо, бул болсо 2015 сентябрчы. Роуна 1 жаш. Экөө кичинекей малда эгиздей болуп чоңойгон.
окшош кийимдерди кийип көргөн адам буларды дагы негизби деп ошондой дечү эле. Азыр энди арадан жылдар өтүп, чоңубуздун бою өсүп, сал айырмаланып калды да.
Чолпон сыяктуу балдар үчүн өзүнүн жаштыгын, кыял максаттарын садага чапкандарды азыркы доордо сейрек издеширесиң. Ал кабагын башым деп болгон энергиясын, убактысын балдарына арнаган.
Окутам, ниеттерибиз бар. Ушул экинчи балам аябай жакшы окуйт. Өзгөчө да өзгөчөлүктөрү бар да. Ошого бундан бир башка бир мындай жакшы адам чыгат деп ойлойм да, мындай окумуштуу профессор ошолордой болгон деңгээлде болуп чоңоет дейм да. Азыртан эле курстарга катышат балам, курстарга берем. Курстарга катышат. Алдыңкы орундарды ээлейт азыртан эле, ошентип кызыгаттар барып атат. Келечекте Худо халса кыздарыбызды да окутабыз. Өзү мектепте жакшы окуучумун. Кызыл менен бүткөндөк, бирок окубай калдык энди. Турмуш экен. Кыялданат эле мен бир бизнесмен болгум келет элечи. Касым юбкаларды кийип, бир офисте иштеген аял. Ошондой деп кыялданчу элем, бирок шүгүр. Азыр күлөм адамдарга. Адамдар бир диплом эмес болсо, мен 6 диплом алдым. 3 көгүнөн, 3 кызылынан дейм да. Ушул балдар менин дипломум. Кыздар кызыл, балдар көк диплом деп ошентип сүйлөйм да адамдарга, дипломуң барбы десечи. Кээ бир күнү ишенбейм. Башыда экөө эле болчуга, азыр бир үйгө да батпай калдык го. 8 та болуп деп күлөбүз да, 8 та жана тургула.
Мен кайбол.
Өз ишенбейм. Ушул менин балдарымбы? Өзүмдү кээ бир малда 18 жашардай сезип кетем, бирок да анын буларды карайсың да, аны жашыбыз 30га келип калыптыр дейм да.
Чолпон таң атканда күн батканга чейин балдардан түйшүү менен алек. Көзүм мал кармап, тыйканчылык кылып үй бүлөсүн багат.
Балдарыма тукум куурп берем. Курсагы ток болсо, сабакка жакшы көңүл буруп, сабакта жакшы окуп деген ойдо. Мектепте чашка чайын берет, мого чейин дагы кичине обедки тамактарын жеп кетсе жакшы болот.
Кундуз Сойчиева 8 баланын энеси. Ал айылдагы жекеменчик мектептин директору.
Кичине шарт түзүп алганбыз. Кудай буюрса дагы башкаларга аракет кылып атабыз. Раковина жетишсиз. Ошол үй салганыбызда раковина менен салабыз деп атабыз, кудай буюрса. Душу сыртта үйгө да ичиге кыла турган кылып үй салып атабыз. Кудай кааласа ошол. Эң чоң уулум Акбарали 15 жашта 9 класста окуйт. Андан кийинки кызым 13 жашта 7 класста окуйт. Андан кийин Фарида кызым Сумая. Фарида кызым 11 жашта 6 класста окуйт. 10 жашта Айбике 4 класста окуйт. 8 жашта Абдулло, 6 жашта Нурболот балам. Эгиздерим 2 жашта Айлин, Арел. Анан эң кичинекейибиз Арел, кенжетайыбыз Эрке. Ушул баардыгын төрөгөндө эме болбадым, кыйналбадым, бир гана ушул Арелимди төрөгөндө кыйналдым окшойт. Өзүм төрөгөндө кызымды төрүп, кийин буга мен үчүн бир сааттай эле болду. Энем он эле төрөдүң дейт. Ушунда кыйналдым да. Калгандары Кудайга шүгүр жакшы. Анан ошол Айбикеде үй салабыз деп бир аз кыйналгам, ошого кичине болуп калганбы деп ошонобу дейбиз да кызымды. Аттарынан алмашам, көбүнчө аттарынан Сумаяны чакырам, Фариданы чакырсам Сумая, Фарида деп экөөнү тең айтам да. Аттарынан адашып кетем.
Кундуздун ар бир күнү, ар бир мүнөтү балдарынын келечегине байланган.
Жакшы окуп келген. Бирине эме алып берсем, экинчисинин патинкасы жыртылып калган болот. Ар айлыкта очередь менен кийим алып берем. Биринчи айлыкта балама алып берсем, кийинки айлыкта Сумайыма алып берем. Фарида, анан кээде экөөгүнө да бир алып бере берем. Кичинелериме ар неме деле алып берем, айр айлыкта эле. Кичинекелериме кийим неме болот.
Биз келген кара убактагы айрым көчөлөрдө үй башына баатыр энелер бар экенин көрсөтүп беришти. Көп балалуу бөлөлөрдө балдар эрте жетилип, боконосу катылекте оор жумуштарга аралаша башташат. Кыргызстан эгемен алгандан бери 7 балалуу энелерге баатыр эне наамын ыйгара баштаган. Учурда бул наамды алып жүргөн 40 миңден ашык аял бар. Өткөн жылы Кыргызстандын 7 миллиончу жараны дагы Баткен облусунда төрөлгөн эле. Кыргызстан калкынын санынын өсүшү боюнча Борбор Азияда 2-нчи орунда турат. Бирок акыркы мезгилде жылдан жылга төрөттүн азайып баратканын расмий статистикалар ырастайт. ошол эле маалда дарыгерлер үй бүлөнү пландоо зарылдыгын, эне баланын саламаттыгы, аларга түзүлгөн шарт, билим алуусу биринчи орунда турушу керектигин белгилеп келишет. Билан Кадыров, Бектур Стамкулов, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Инстаграмда Азаттык KG, ТикТокто Азаттык Орг, Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Улуу классик акын Алкул Осмоновдун дүйнөдөн өткөнүнө 12 декабрда 74 жыл болот. Биз азыр болгону 35 жыл өмүр сүрүп, бирок өлбөс из калтырып кеткен акындын тагдыры, чыгармачылыгына таасири, акын жашаган мезгилдин оош кыйыштары тууралуу кеп кылганы турабыз. Алкул таануучу публицист Мундузбек Тентимишев менен Бурулкан Сарыгулованын сыябан маеги назарыңыздарда.
Мундузбек мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга. Эми сиз Алкулга күйгөн калемкерлердин бири болуп келатасыз. Чыгармачылыгыңыздын көпчүлүк бөлүгү Алкул таанууга кетти окшойт. Энциклопедия чыгардыңыз. Бул ошол 16 жылы чыккан энциклопедия, андан кийин толуктадыңыз беже?
15 жылы чыкты.
15 жылы чыккан.
Андан кийин толуктап койгом, анан эми каражатка байланыштуу кармалып атат.
Бирок буга деле оңой эмес. Маалыматтар камтылган 700 канча бет, э?
780
бет. Алкул өзү өлсөм дагы жаратып мүрзөмдү буудан болуп таскак салып өтөрмүн деп баягы көз ачыктык кылган экен да ошол мезгилде. Анысы карындай Алкулду билбеген деле киши жок болуш керек. 100 жылдан өтсө дагы Алкул өзү болсо мындай түнт оңой менен ачылбаган кырсыз адам болгон деп айтып жүрүшөт да. Бул ушул мүнөзү, бул бата тегинен калган мүнөзбү, же болбосо баягы оор тагдыры, жетимчилик деген нерсенин баары ошол мүнөз болуп калыптанып анан ушундай түнт болуп калганбы?
Кичинекейинен жетим калганда эжесинин колунда 5 жашка чейин жүргөн, детдомдо тарбияланган, ата эненин тарбиясы эмес, каранын да көргөн эмес. Турмуш өзүнүн мөөрүн басканда Урайкан Шүкүрбеков эң жакын жолдошу болгондо 62 жыл буш эскерүү жазып кеткен экен. Энциклопедияны жазып атканда таап алдык да. Алкул мындай түнт көрүнгөнү менен, кырс көрүнгөнү менен, мындай суз көрүнгөнү менен жолдошолордун арасында, көңүлү жаккан адамдардын арасында шайыр, тамаша көй, куудул киши болгон деп жазыптыр да. Дүйшөн Кулбатыров деген агай дагы университетте бизди окутуп калды эле. Өмүрүнүн акырында Чолпон атага барып дагы биздикине 5-6 күн конок болуп, акыркы жолу ушунчалык Алкул тамаша көй киши экен депчи. Мүнөзүн билбегендер түн ушундай деп ойлочу окшойт да. Зейнеп эже деле мен Ташкентте жогорку партиялык мектепте окуганда 2 жыл үйүнө жолугуп жүрдүм. Алкул абдан тамаша көй киши болчу дейт. Оору улам улам басынтыпы, кургак учук деген жаман оору экен да. Ал убакта жөп жөнөкөй пенициллин, антибиотиктин жыты да жок. 37-38.5-38 градус температура менен жүрчү экен да. Ошого дагы шек билгизбей жүрчү экен да.
Биз дарыланбагандан, жетиштүү дарыланбагандан дагы ушинтип эрте кетип калдыбы деген дагы ой туулат да. Себеби ошол эле Түгөлбай Сыдыкбеков карабайсызбы, экөө бирдей дарт менен ооруган, ал киши сакайып кеткен, анан кандайдыр бир өлүмдү күтүп жашаган сыяктуу сезилет да.
Бул өзү Алкулдун кургак учук менен ооруганы күтүүсүз жерден белгилүү болуп калган да. Баягы педтехникумда окуп жүргөндө баягы студенттерди доктурлар келип аудиториядан текшергенде эле Ырайкан Шүкүрбеков экөөнү алып калган экен да. Себеби кургак учуктун белгилери бар экен да. Мына ошондон тартып өлгүчө 18 жыл доктурдан башарылган жок деп айтып атышпайбы? Бул айыксам да абдан жанталашкан экен да. Кымыз ичкен, күчүктүн этин жеген, айылдын этин жеген. Тиги жерде Москвага кетип аткандарга дагы Абдулкай Алдашев айтып берген, Москвада болсам бир дарынын атын жазып бер дейт. Биякта жок экен, Москвада бар экен, ушуну алып келип бериңизчи депчи. Абдан жанталашкан да. Бирок бул кургак учук, бул өзү ачык айтканда дарыдан мурун көңүлдүн оорусу экен да. Көңүлү ачык киши жеңип кетет экен да. Түгөлбай атанын айтканы бар, ушу жакшынакай жарга туш келип жана асылгүл деген менин оюм менен болуп жана сүттү сүткө май кошуп усутуп анан боорума тиги жүн жоолу короп жылуу байпак кийгизип
таптап
бөпөлөп мен айгып кеттим дейт. Бир эле кургакчылык эмес, жүрөк оорудан айгып кеттим дейт. Анан Зейнебе айткан, экөөбүз жолукканда ал кулдун оорусу байкалган эмес дейт.
Билген бекен ушу оорусу бар экен.
Билбептир да. Жана ажырашып кетишинде да ушул нерсе таасир этип атпайбы? Бир күнү ал кул жок болчу дейт. Бир кат келип калды дейт. Жана кургакчылык диспансеринен экен дейт. Учетто турасыз, келиңиз деп. Анан эмне үчүн айткан жоксуң ал кул? Деп эле мен айгып кеттим деп ойлогом деп анан кайра башталды деп атпайбы? Анан жанагындай үй бүлө ыйкы-тыйкысы чыкты,
кызы чарчап калды,
кызы чарчап калды. Анан жазган чыгармалары өзү көп пьеса жазып ийген да, анысы чыкпайт, китептери чыкпайт. Ушундай бир чыгармачылык түшөлүү оорусун күчөтүп жиберген да.
Сиз ушу сурап көрдүңүзбү Зейнеп эжеден? Мисалы өзүнө эрки деле жетпей калса керек, балким ушул ал кул менен чогуу жашап калганда балким ал кулдун өмүрү сакталып калат беле, акындын узагыраак жашайт беле балким. Ошону ойлодуңузбу деп сурап көргөн жоксузбу?
Эже ошол мен арбагынан кечирим сурайм деди. Жаш экенбиз деди, абдан эле жаш экенбиз дейт. 16-бызда таанышып, 19-бызда баш кошуп атабыз дейт. Мен ошого деле көңүл бурбаптырмын дейт. Анын үстүнө согуштун убагы дейт. Эй, согуштун убагында дары эмес, тамак жок дейт. Эгерде мен үйдө эле отуруп көңүл бурганымда чыны менен айгып кетмек дейт да. Жана кызы чарчап калгандан кийин эле ушу иштебей койсом болмок экен деп.
А сиз кандайча ошо Зейнеп эжеге жолугушуп калдыңыз? Кайдан таптыңыз? Атайын издеп барыңыз.
87-жылы партиялык мектепке барып калдым. Анан кетип баратып Жолдошбек Зарлыкбеков деген акын менен ленч жашта чогуу иштеген Майжоко, телефонун таап берчи десем, Кеңеш Жусуповагайда телефону бар экен, телефонун берди да. Анан барганда эле чалдым, келе кой дейт. Кыргызча сүйлөп атат таптак. Мен ойлогом да бул өзбектешип кеткен болуш керек депчи.
Кийинки турмушу өзбек.
Өзбек. Анан келе кой деди. Бардым, ал метро менен эки эле остановка экен. Мындай бара үйдө жашайт экен, тозуп алды эже. Абышкасы Шарип Талибов деген Өзбекстанга белгилүү котормочу, тигиндей мындай билимдүү киши экен. Абдан сөгөйүн деп баргам да.
Зейнеп эжени.
Ал убакта биздин окугандарыбыз ал кулду таштап кеткен, эси жок аял, тиги бул деп ушунчалык психологиялык эмеге жеткирип койгон да. Абышкасы эжең экөөң эркин сүйлөш деп эле чыгып кетти, уулун алып алды элечи. Анан эле бир убакыт эжи да чыгып кетти. Анан бир убакыт эле көп кагаз көтөрүп келди. Менин ыймандай сырым деп үч вариантта жазган экен эже. Бир копиясын сага берейин деди. Эмне үчүн десем, Николай Удалов деген жазуучунун аял эси жок болгон, дүйнөкор болгон, ал кулду таштап кеткен деген макаласын окуп калдым дейт. 66-жылы. Анан ошондо отуруп алып, ыйлап отуруп жаздым эле, мына окуп көр деди. Орусча экен, моя исповедь деген. Сүйлөшкөндөн кийин эле баягы эч жөнүндө көз карашым 180 градус өзгөрсө болобу? Таптакыр баягы бирөөлөр айткан окшобой чыкты да. Мүнөз сыртында киши экен. Анан ыйлайт, кайра каткырып күлүп калат. Ошо театр институтунда Ташкенттеги кыргыз адабиятынан сабак бердим, кыргыз тилден сабак бердим дейт. Жанагы Болот Бейшеналиев, Советбек Жумадулов, Таттыбүбү, Бакырдин Алиев, Гүлшара Дулатова менин окуучуларым болчу дейт. Анан мен ал кулду өткөндө балдардын баары тунжурап, эчтеке сөз айта албай чыгып кетчүмүн деп ушинтип эметти. Анан каттарын көрсөттү. Жазчылар союзуна Усубалиевке жазыптыр. Мен ал кулдун мүрзөсүн оңдоп берейин, аларча дагы музейин түзүп берейин өз кара. Анан бияктан жазчылар союзунан сөккөн каттар келе бериптир да. Сенде эси жок аялдын кереги жок, ал кулду ушундай ала кетпейсиңби деди. Ой эже, аны алып барып алып кыргыздар согуштуруп эмне кылам деп, албай жүрбөйм, ала кетсем болмок экен. Анан ал кулдун 51-жылы чыккан тандалмаларын берди мага. Ошол агасы басып иштери боюнча комитеттин төрагасы экен Керим Сооронбаев. Ошо агам берген деди. Бул жерге Памирбек Казыбаевга бергем. 80-ден өтүп каза болду го. Мен барганда 66-да болчу. Ал кулдан кичүү, 7 жаш кичүү болчу да.
Эми бул киши албетте таанылгыс талант. Эми жанагы Жолборс Терсин Жамуга Батырды ким билбейт мисалы үчүн? Бир жолу Борсултанов бир интервью алып атсам айткан, тиги котормону мындай салыштырып окуп чыктым, Шотанын чыгармасына түп нускасына такыр эле окшобойт. Бул аябай катуу сүйүп калып эле анан ушул Жолборс Терсин Жамуга Батырга жабыштырып туруп эле өзүнүн сүйүүсүн жазып коюптур деп. Анан мындай өлбөс чыгарманы жаратышына чын эле ушул сүйүү таасир этти.
Эжеден сурадым, экөөбүз сүйлөшүп жүрөбүз дейт, Москвадагы жанагы гидисти окуп жүргөндө келди дейт. Анан ошо жолборс терсин кийген баатыр жаңы казандан чыгыптыр дейт. Ушуну Сталинге берем деп алып келди дейт. Мен чочуп кеттим дейт. Ай Сталинге жолукканды кой. Приемныйына барыш проблема. Эркин которгонда махабатка таасирленип да бат эле которуп тур, анан Мукаилова рецензент болуп атпайбы. Өлөрүндө кайра редакциялап чыккан экен. Басмага кол коюлган экен. Түгөлбай Сыздыкбеков жоопту редактор болгон экен, бирок басмага чыкканын көрбөй өткөн экен. Анан ошол басылбай жүрүптүр. Бага 40-40 жылы чыккан эле эмесин кайра-кайра оңдоп эле басмада таптакыр таанылгыс кылып оңдоп салыптыр. Молдо динге байланышкан нерсенин баарын кыскарткан. Анан биз ошо Алыкулдун өлөрүндөгү вариантын кайра калыбына келтирдик. Азыр кайра чыгарыптыр Памирбек Казыбаев. Жолборс терисин кийген баатыр деп жазган Алыкул. Анан кийин жолборс терисчен баатыр деп чыгарып ийиптир. Алыкулду оңдого кимдин акысы бар? Ырайкан Шүкүрбеков дос айткан, Алыкулдун үтүрүн оңдогонго да эч кимдин акысы жок депчи. Себеби ушу үтүргө чейин маани берген киши экен да бул. Жанагы 30 жаш деген белгилүү уру барго, шайтан көрдүм, долулугун карачы, байкушчандын момундугун карачы, өмүр өлүм аралыгы даңгырып, тазалыгын сонундугун карачы деп. Алыкул өлдү, ошол канча басмаларга басылган, шайтан көрдүм деп эле басыл. Алыкул жазган экен, шайтан көрдүн. Бул жерде мүрзө жөнүндө сөз болуп аттыр да. Бир эле тамга мына 50 жылдыгында оңдоду ушуну. Анан бул өзү өлүм жөнүндө эң эле ойлоп калган да. Алыкулдан кийин өлүмдү эң көп жазган Турар Кожомбердиев. Бул адамдын өзүнүн психикасынын өзгөчөлүгүнөн болобу деп калдым да. Анан жанагы Сталиндин сөзү болгон. Сүйүү өлүмдөн күчтүү деген. Алыкул ошону алып алып, эгер сүйүү күчтүү болсо өлүмдөн мен сүйүүгө тең элек акым бар деп. Анан бул Сталинчил акыл. Совет заманынын кийинки чурунда Сталин айтып атпаган Сталин деген сөздүн баарын алып салган жана эки томдугун чыгардык. 15-нчи жүз жылдыгында мен тандалмалар 600 беттен. Алыкул кандай жазса ошондой чыгарды. Фрунзе Сталиндин бала шаары деген бар. Ал Сталин сындалгандайын Фрунзе заманымдын бала шаары деп.
Кызык экен, мисалы Сталинди биз репрессиянын атасы деп жүрөбүз, э? Анан ушундай адамды Алыкулдай акын жүрөк, акындын жакшы көрүшү кызык, мындай парадокс экен.
Бир эле Алыкул эмес, ошол кездеги муундун баары күнгө тең экен да, жана Жомарт Бекембаев, Алыке, Касым Тыныстанов, Кыргызстандын мен деген акындары Сталинге кимин жазганды? Сталин биздин күнүбүз деп кадимкидей аны орусча да которуп тияка салып ийишкен да. Болгон жакшылыктардын баарын эле Сталиндин жакшылыгы деп түшүнүп алышкан да булар.
Далай достору кеткенде согушка абдан чүнчүп кеткен дешет да. Ошо Жомарт кеткенде, Жусуп Турсбеков кеткенде, Мукаилов кеткенде. Бирок ошол эле учурда Алыкул репрессия болуп кеткен, мисалы Касым Тыныстанов, Сыдык Карачевтерге кандай реакциясы болгон эмеспи? Чогуу эле жүрүшкөндө Петтехникумда 2-3 жаш айырма бар экен ортосунда. Деги эле сталиндик репрессияга кандайдыр бир реакция кылганы жөнүндө жок да.
Сындаган эмес Алыкул. Сындаган эмес.
Эмне үчүн?
Билбейм, мен такыр таап алган жокмун да. Жомарттан да таап алган жокпуз. Жусуп Турсбеков мисалы, Касым Тыныстанов менен өтө жакшы болгон да. Сындаган эмес, айып мактаган да эмес, анын ичкилике берилип кеткен да. Ички эмеси муңу көп. Качып калганда алардын атын айтыш уже болду. Адабиятта чийилип калат деген нерсе болгон да.
Режим жүрөктүн үшүн алган.
Жүрөк үшүн алган да. Хусейн Карасаевдин эскериси бар. Мен жеги Москвада жанагы СССР жогорку советинин президиумунда кыргызча бюллетендерди чыгарып жүргөм дейт. Анан бир күнү эле звонят дейт приемныйдан, Алыкул Осмонов деген акын сизди сурап атат, кирсем болобу деп. Анан кирбей эшикте күтө турсун деп анан экөөбүз бастык дейт. Ошо НКВД чыкырды мени Кусаке. Мен Берияга кат жазып алдым эле, көрсөттү дейт. Эй, жыланын куйругун басып аласың, сен азыр бул катыңды тытып сал дагы кайра Фрунзеге барып ошо НКВДнын офицерине айт, мен күнөөлүүмүн, жаңылыштыктарымды оңдойм деп айт деп ушинтип кеңеш бердим дейт да. Жалкып калган ошол эле өзүн эле чогокуп жүргөн, чогуу жасап жүргөн, ойноп жүргөн жолдоштору эле донос жазып койгон. Ушуга чейин жеткирген заманчы. Анан бул Чыңгыз Айтматовдун бир айтканы бар, жана заманды биз жасасак заман бизди жасады деген пьесасы бар да. Анан азыркы көз менен карабаш керек, ошол көз менен караш керек.
классик акын Алыкул Осмонов тууралуу Алыкул таануучу публицист Мундузбек Тентимишев менен Бурулкан Саргулова уюштурган Сыябан маектин толук версиясына Азаттыктын YouTube каналынан видео форматта көрсөңүз болот. Ушуну менен Азаттыктын жекшемби күнкү таңкы берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Оодон жаңырган баардык баян маектерди Азаттык чекит орг сайтынан жана социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбыздан окуп, угуп, көрүп турсаңыз болот. Саламатта болуңуз.